Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 2020, siku ya chakula duniani. Hoja ambayo tunaimulika katika mada yetu kwa kina siku hii ya leo. Lakini kwanza, tupate muhtasari wa habari ukisomwa na Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya chakula duniani, kauli mbiu ikiwa ni otesha, stawisha, endeleza kwa pamoja, vitendo vyetu, mustakabali wetu. Lakini katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema cha kustaajabisha ni kwamba katika dunia yenye utajiri, bado kuna mamilioni ya watu wanaolala njaa kila siku, akiongeza kuwa janga la ugonjwa wa corona COVID-19 limezidi kuongeza kiwango cha njaa na ukosefu wa chakula ambao haujawahi kushuhudiwa miongo kadhaa.
Takriban watu milioni 130 wako hatarini kutumbukia kwenye njaa mwishoni mwa mwaka huu, hii ikiwa ni nyongeza ya watu wengine milioni 690 ambao tayari hawana mlo. Na wakati huo huo, zaidi ya watu bilioni 3 hawawezi kumudu mlo wenye afya.
Ripoti mpya na ya kwanza kabisa ya uhamiaji Afrika iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM na Tume ya Muungano wa Afrika AUC imebaini kwamba katika karne hii ya 21, uhamiaji barani Afrika unafanyika kwa njia ya barabara na sio baharini, na maeneo wanakokwenda wahamiaji hao kwa wingi sio Ulaya wala Amerika ya Kaskazini, bali ni ndani ya nchi za Afrika. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema watoto milioni 7.2 nchini Burkina Faso, Mali na Niger sasa wanahitaji msaada wa kibinadamu, ikiwa ni ongezeko la 2/3 ndani ya mwaka mmoja kutokana na vita vya silaha na janga la COVID-19 kwenye ukanda huo wa Sahel. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Grace Kanea kwa muhtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, sasa ni wakati wa mada kwa kina. Leo ni siku ya chakula duniani na pia ni miaka 75 tangu kuanzishwa kwa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Kauli mbiu ya mwaka huu nchini Tanzania kwa siku ya chakula duniani ni kesho njema inajengwa na lishe bora endelevu. Huku kauli ya kimataifa ikisema otesha, kuza, endeleza kwa pamoja, vitendo vyetu, mustakabali wetu. Je, FAO inafanya nini kuhakikisha uhakika wa chakula na lishe bora? Tumebisha hodi nchini Tanzania ambako Devota Sungurwa kutoka redio wa shirika Tanzania Kids Time FM amezungumza na wanufaika wa miradi ya FAO sambamba na afisa mwandamizi wa shirika hilo nchini Tanzania na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Devota.
Mama ambaye ni mjane na watoto 5, ninanufaika na huu mradi kwa sababu nilishaanza kuwekeza gunia 30 nikakopesheka 200,000. Mwaka huu pamoja na mafuriko, lakini nimebahatika kuleta gunia 45 ambazo zimekuwa na ongezeko la gunia 15. Mpaka safari nimekopa shilingi 350,000, ni hata kwa kukopesheka tunapata kiurahisi.
Kutana na Ida Mtete ambaye ni mkulima mkazi wa kijiji cha Kimande tarafa ya Pawaga iliyopo wilaya Iringa vijijini mkoani Iringa nchini Tanzania. Yeye nimekutana naye kuzungumza namna mradi wa mpunga unavyompatia manufaa sasa baada ya usaidizi kutoka FAO, tofauti na awali ambapo alikuwa akikabiliwa na changamoto ya chakula.
Kwa kweli na washauri wakulima wenzangu, wanatakiwa wakubaliane kuleta kuhifadhi mzigo godown hapa, kwa sababu kukopesheka ili ufanye mambo mengine ni rahisi, kwa sababu baadaye bei inapopanda kwenye michele unakoboa, unarejesha na unabaki na faida yako, unaendeleza mradi wako wa kuendesha kilimo na urahisi wa kusomesha watoto. Hali ya hewa kwa hali ya mafuriko alivyojitokeza na mambo ya magonjwa, tunashukuru Mungu jinsi alivyotutetea na shirika hili la FAO lilisaidia sana, hasa habari ya ile mikopo na habari ya masuala ya ushirikiano. Kwa ukweli kwamba walituona kama ni wakulima ambao tuko duni, lakini wanaendelea kutujali sana, kutuwezesha katika hali zote, upande wa vyakula mato lishakuwa katika hali ngumu sana. Kwa kweli maadhimisho ya siku ya chakula duniani hayo yanaendelea kutuelimisha na kutupanua zaidi wakulima, tuendelee kujifunza au ikiwezekana hata tushiriki kwa ukamilifu, ili tuendelee kujifunza zaidi na kupata faida na mafanikio mengi.
Changamoto ya uhakika wa chakula inakuja wakati hii leo ni siku ya chakula duniani, na ujumbe ni kesho njema inajengwa na lishe bora endelevu. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO nchini Tanzania linachukua hatua ikiwemo kuhakikisha kilimo cha mpunga kinakuwa na tija kwa wakulima. Mahamudu Mwilwa, ambaye ni mkulima katika kijiji cha Isele, akaishukuru FAO kwa elimu ya kilimo cha mpunga huku akieleza mahitaji yao.
Pia FAO wametoa mafunzo mengi kwa wakulima ili kukabiliana na hali ya soko. Kwa maana wametoa mafunzo ya kuweka mazao kwa pamoja kwenye maghala, wametoa mafunzo kwa ajili ya uendeshaji wa maghala, mafunzo ya uongozi bora. Wametusaidia sana kwenye shughuli za kilimo, matumizi ya mbegu bora, lakini pia wamesaidia baadhi ya vifaa vinavyokuwa rafiki na mkulima kwenye swala la uzuiaji wa upotevu wa mpunga. Wameleta turubai, mizani, pareti. Hii yote ikiwa ni juhudi ya kuwasaidia wakulima kukabiliana na uhifadhi wa zao la mpunga. Tulikuwa hatuwezi kutumia mbolea, leo tunaweza kutumia mbolea. Tulikuwa hatuwezi kupanda kwa mstari, leo tunapanda kwa mstari. Tulikuwa hatuwezi kujua mbegu gani inatoa mavuno mengi, leo tunajua. Sulfive ndio mkombozi kwa mkulima. Hata hivyo bado tuna mahitaji ambayo tungetarajia mradi utusaidie sisi kama wakulima. Tulipo hapa tunategemea mashine ambayo iko umbali wa zaidi ya kilomita 15. Hivyo tunaamini wazi baada kwa idara tumejengewa tayari, basi ingefaa watusaidie hata kupata mashine jirani ili kukamilisha mnyororo wa thamani wa zao la mpunga. Sisi tunachohitaji tuuze mchele na sio mpunga.
Ramadhani Kilatu ni mfanyakazi katika mashine ya kukoboa mpunga, ambapo amenieleza jinsi wanavyoathirika kiafya kutokana na vumbi wakati wa shughuli zao.
Na moto tunao kutana nayo huko ndani, mmoja wapo ya kwanza ni wanunuzi wa mchele wanakuwa wachache sana. Changamoto ya pili ambayo tunaipata huko si wafanyakazi ni kama mavumbi yanayotoka kwenye mpunga. Zaidi hapo labda ni vifaa tu vya kuhifadhia mchele na mpunga.
Na dunia inapoadhimisha siku ya chakula leo Oktoba 16, FAO imesaidia vipi utekelezaji wa kauli mbiu kesho njema inajengwa na lishe bora endelevu? Chazi Tulahi ni mwakilishi msaidizi wa FAO Tanzania upande wa miradi.
Ujumbe huu kama unavyojua zindaa mkutano mkubwa ambao wadau wapo wanajadili kuhusu lishe, kuweza kuboresha lishe nchini. Hii ni mojawapo ambayo tumefanya, na hatukufanya sisi kama FAO peke yetu, tumeshirikiana na mashirika mengine kama UNICEF, kama WFP, tumeshirikiana na UNHCR, tumeshirikiana na UN Women, UNIDO pamoja na IFAD, na tunaendelea kuhamasisha kwa namna mbalimbali, vipeperushi, machapisho mbalimbali, lakini tumeweza kuweza kutoa ujumbe kupitia redio, kwenye TV, tumeweza kupitia magazeti na mitandao ya kijamii.
Akaenda mbali zaidi kuzungumzia miradi inayolenga kuhakikisha Tanzania inakuwa na uhakika wa chakula.
Au tumekuwa tukitekeleza miradi mbalimbali. Kwanza ni katika maeneo ya sera, kufanya kazi kwa karibu na serikali kuhakikisha kwamba kunakuwa na sera zinazowezesha upatikanaji wa chakula bora na watu waweze kukila katika uwiano na ustahili na kuweza kupata afya bora. Tumekuwa tukishirikiana katika uzaji au uzaji wa teknolojia na mbinu mbalimbali zinazoweza kusaidia uongezaji wa uzalishaji. Vile vile tumekuwa tukifanya kazi kuboresha kipato cha wakulima hususan kwa vijana, tukitumia kwamba kipato chao kuweza kuwa bora, wataweza kupata lishe linalostahili.
Hata hivyo, janga la COVID-19 limeathiri vipi utekelezaji wa miradi?
Uwepo wa virusi vya korona umeathiri kwa namna mbalimbali, ukizingatia kwamba miradi mingine inakwenda na misimu ya kilimo. Kwa hiyo unapofika kwamba kwa ule uliowalenga kufikia kwa wakati, na tumeichukulia kwamba hili ni changamoto.
Shukrani sana Devota Songorwa na wakulima pamoja na Charles Tulahi kutoka FAO Tanzania. Sasa tujifunze Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa neno chaza, na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Chaza, wapo wanaofikiri kwamba ni aina ya samaki, na kwa kweli ukienda mahali ambapo wavuvi wapo, baadhi ya wavuvi humuonyesha chaza kwa maana ni aina ya samaki. Lakini chaza ni mdudu wa baharini jamii ya kombe, na huyu mdudu ana gamba gumu na umbo lake la bapa hivi, ambaye mara nyingi akiwa baharini makazi yake ni miamba ya chini ile. Na chaza unaweza kumuita kilombwe, lakini pia chaza amekuwa maarufu sana hasa kwa jina lake hilo na si Kilombwe kama ambavyo linaweza kaonekana pia ni jina gumu.
Asante sana Onis Gala kwa kutuelimisha. Na kufikia hapo nahitimisha jarida la Umoja wa Mataifa kwa juma hili kutoka hapa Marekani. Nikikusii utembelee wavuti wetu news.un.org/sw, lakini pia usikose kwenda kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN ukasubscribe. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha na kutakia kila laheri, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tuje kwa kiuno. Tunanyatia nyatia. Tunanyatia nyatia.